гарно оздоблених. На руків'ях срібна інкрустація. І поклав перед дідичем на столі.
«Розповідайте далі, ваша милість, якщо ласка. Їй-богу, мені любо слухати вашу оповідь. Отже, кажете, як вірогідний свідок, що 6000 найзнатнішої шляхти аж до самого ранку з задоволенням веселилося, і що і тости, і схвальні вигуки, і стародавній королівський дзвін Зигмунд?»
Урядовець замовк і зблід. Його очі кілька разів ворожо блиснули і сховалися під повіками. Права рука обережним рухом прокралась під єдвабне вбрання і витягла звідти вузький венеціанський кинджал. Так проворно, що цей рух бистрий зір Рафала ледве угледів. Нардзевський вів далі.
«Говоріть, ваша милість, якщо ласка, говоріть. Хай і моє серце сповниться вщерть радістю тих днів. Я тут, у лісах, серед вовків і лисиць живучи, коли буваю веселий, стріляю у цю мішень. Вашій милості, певно ж, пороховий дим не шкодить? Ха-ха-ха, віват!»
Сказавши це, він ухопив перший з краю пістолет і подивився в очі німцеві. На обличчі в нього блукала усмішка, а з рота вирвалося грубе хихотіння, схоже на гикалку або схлипування. Лице у Гібля було спокійне, але ніби застигле. Праве око примружилось, нижня щелепа трохи подалась уперед. А він мовив повільно, впевненим і спокійним голосом.
«Увесь оцей вікопомний акт присяги на вірність монархам Габсбурзької династії відбувся в належному порядку».
Нардзевський підняв пістолет і вистрелив. Дим наповнив кімнату. Вапно ще кілька хвилин осипалося зі стін і зі стелі. Рафал підійшов до дзигарів і підтвердив, що чорний знак жирового туза прострелений. Коли дим розвіявся і став відпливати до прилеглих кімнат, молодий хлопець побачив у полі гойдання маятника безліч куль, які сиділи в модринових балках. Деякі поцілили одна в одну і розплющилися. Комісар зовсім не цікавився результатом пострілу. Він сидів на своєму місці і коли-неколи помахом руки намагався відігнати від себе дим. Бачачи, що Кацпер квапливо заряджає пістолет, він мовив сухо, виразно і сміливо.
«Мені пороховий дим не шкодить. Але, може, краще ви, вельможний пане, таки припинили стрільбу? Ще ж є важливі справи. На підставі указу мого уряду доводжу вас як землевласника до відома, що кількість робочих днів, які віднині відбуватимуть сільські жителі, незалежно від статі, 13. Кількість же днів для безземельних селян, халупників, становитиме 26. Селяни ж, які мають власну землю, оскільки вони платять певні податки, на вашу, вельможний пане, користь, мають працювати не більше 3 днів на тиждень. І то жоден робітник у полі або в стодолі не зобов'язаний працювати понад 8 годин на день узимку і понад 12 улітку. Свято, якщо воно випадає на день панщини, зараховується на користь працюючого селянина.
«Ну,
а що ще?» – буркнув Нардзевський. «Слабкі здоров'ям, старі люди, – сказав урядовець, – а віком понад 60 літ, мають бути звільнені від усіх робіт». Нардзевський знову взяв у руку пістолет і вистрілив.
не чекаючи, поки розвіється дим, вирвав зброю з рук єгеря. Той з такою цікавістю слухав урядовця, що майже не помітив цього.
«Заряджай!» – гаркнув Нардзевський. «Бо тут же, на місці, голову тобі розтрощу!»
«Жоден кріпак?
А що ще? Ще що?»
«Щоб жоден скривджений паном селянин ні в якому разі не насмілювався самочинно домагатись для себе справедливості, дозволено звертатися зі скаргою безпосередньо до повноважного комісара у Келецький крайзамт», – вів далі урядовець охриплим голосом, майже весь огорнутий пороховим димом.
«Ха! Хай ну тільки спробує!»
«Дано надалі розпорядження».
«Про що ще, ваша милість, ви хочете говорити?»
Тихо й сухо промовив шляхтич, підводячись із свого місця.
«Я тут пан, і мої тут права, з діда-прадіда. Це моя земля, і мої люди. Оці верви – моя батьківщина, моя і нічия більше. Клянуся Богом, тут ніхто...»
Комісар розсміявся.
«За Яна Казиміра мій прадід Юзеф по закінченні війн прибув сюди, і оці незаймані, порослі лісами землі придбав за гроші, що їх здобув у боях на прикордоні. Сам, власною рукою, намуляною впродовж довгих літ панциром та захисною рукавицею, викорчовував ліс. Виривав пні, розчищав землю від ялівцю. Сам зрівняв цілину, позносив каміння. Підіть, ну, ваша милість, подивіться. Те каміння й досі лежить довкола моїх піль. Цілими роками той чоловік. І ось на цих полях і сидять мої хлопи. Не було в нього найманих. А якби й були, то чим би їм платив? Добровільно прийшли. Слідом за ним прийшли люди, нікому не підвладні, нужденні, голодні. І за клапті ґрунту, за будинки і господарський реманент зобов'язались платити постійну данину працею. Невже б їм краще було поневірятися десь, не маючи стріхи над головою? Чи ж краще їм було скніти в наймах по великих маєтках? А чи осісти тут, у світлих домівках, на святій спільній землі, за яку навіть і грошей не платили? Жили вони як одна родина. Моя бабця, мати, моя дружина, упокой Господи душу її, були їхніми лікарками. Спитайте, ваша милість, кого хочете, чи я й сам хоч із суворим норовом чоловік?
Гібель кивав головою.
«Ну, якщо селянин, скажімо, наймає у вас 300 загонів землі, – мовив він іронічно посміхаючись, – то нехай платить за кожен загін, як і заведено, по 3 мідних гроші. Тож за всю землю має заплатити 60 злотих. Якщо взяти найдешевшу оплату, за один робочий день 15 мідних грошів, тоді за всі робочі дні у рік належить заплатити 78 злотих. Я правильно кажу?
Говоріть, ваша милість.
То як же це так? А де ж решта?
Кому дістаються оці 18 злотих?
Але ж це ще не все. Селяни мусять, відбуваючи панщину, сторожувати по ночах, бути за посланців. А данина? За що вони ще повинні платити данину? Чи також за прадідівську землю? Та ж вони своєю працею на панському полі давно за неї відробили. А їх примушують давати поміщикові різне зерно, курей, яйця, половину меду з пасіки. Вони мусять нести до двору певну кількість льону, ягід, горіхів, грибів –